Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur.
Saida Mirziyoyeva Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha mas'ul etib tayinlandi. Orol bo'yida iqlim o'zgarishi oqibatini yumshatishga 80 million dollar beriladi. Qirg'izistonda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha maxsus komissiya faoliyatini boshladi. Qozog'istonda AES muhokamalarini tanqid qilgan faol jarimaga tortildi. Tel-Avivdagi portlash mas'uliyatini Hamas va Islomiy jihod zimmasiga oldi. Rossiya an'anaviy qadriyatlar tarafdorlarini chorlamoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha berilgan topshiriqlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosi ustidan nazorat O'zbekiston prezidentining yordamchisi va katta qizi Saida Mirziyoyeva hamda prezidentning Orol bo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi Tursinxon Xudoyberganov zimmasiga yuklatildi. Bu vaqtda 19 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Qoraqalpog'istonni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha Kegeyli tumanida o'tkazilgan yig'ilishda bildirilgan. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston aholisiga qulay sharoitlar yaratib berish uchun respublika byudjetidan 2024 yil oxirigacha qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilishi belgilangan. 2025 yilda esa Qoraqalpog'istonda ijtimoiy soha va infratuzilma uchun 1 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratish reja qilingani, xususan 24 ta maktab, 5 ta bog'cha, 7 ta tibbiyot muassasasi qurilishi va ta'mirlanishi aytilgan. Shuningdek, sanoat zonalari va yirik ishlab chiqarish obyektlariga infratuzilma olib borishga 353 milliard so'm yo'naltirilishi qayd etilgan. Prezident boshchiligida Qoraqalpog'istonni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan o'tkazilayotgan yig'ilishda yaqinda tasdiqlangan qishloq xo'jaligini iqlimga moslashtirish dasturiga ko'ra, Orol bo'yida iqlim o'zgarishi oqibatini yumshatishga 80 million dollar berilishi ta'kidlandi. Qoraqalpog'istonda mahallalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilinib, 452 mahallaning har biriga 500 million so'mdan ajratildi. Bu vaqtda prezident boshchiligidagi Qoraqalpog'istonni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Osiyo Taraqqiyot Bankidan jalb qilingan 274 million dollar hisobidan Buxoro Nukus Beynov yo'nalishidagi 240 km magistral yo'l yaqin kunlarda ishga tushishi ma'lum qilindi. Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Baki Toroboyev Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish loyihasini amalga oshirish bo'yicha idoralararo komissiyaning birinchi yig'ilishini o'tkazdi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati xabar berdi. Uchrashuvda Vazirlar Mahkamasi va Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'l kompaniyasi MCJ o'rtasidagi investitsiya bitimi ko'rib chiqildi. Idoralararo komissiya Qirg'iziston temir yo'l tarmog'ini rivojlantirish, temir yo'l transportining tranzit salohiyatini ro'yobga chiqarish va yangi temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish uchun tuzilgan. Qozog'istonda sud faol Mehrxon Abdumanovni tinch yig'ilish o'tkazish tartibini buzganlikda aybdor deb topdi va taxminan 270 dollar miqdorida jarimaga tortdi. U avvalroq 7 yilga qamalgan jurnalist Duman Muhammadkarim ustidan o'tkazilgan sud majlisida namoyish o'tkazganlikda ayblangan. Bu haqda Vlast nashri Abdumanovning o'ziga asoslanib xabar berdi. Abdumanovning o'zi Facebook sahifasida yozishicha, Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishi muhokamalarida qatnashish uchun ketayotganda fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan ushlangan. Faolning fikricha, uni hibsga olishdan maqsad muhokamalarda ishtirok etishiga to'sqinlik qilish bo'lgan. Avvalroq Abdumanapov Qarag'anda va Olmaotadagi AES qurilishi bo'yicha o'tkazilgan jamoatchilik muhokamalarida qatnashgan va ularni muhokama emas, AES reklamasi deb atagan. Falastinning Islomiy jihod va Hamas radikal guruhlari 18 avgust oqshomida Tel-Avivdagi sinagoga yaqinida bomba portlashi uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishdi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb topilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida bombani olib ketayotgan erkak halok bo'lgan, yana bir yo'lovchi jarohatlangan. Isroil rasmiylari sodir bo'lgan hodisani terror xuruji o'laroq tasniflashgan. Isroil xavfsizlik xizmati vakillari terrorchining shaxsini aniqlash bo'yicha ish davom etayotganini bildirishgan. Hozirgi paytda uning 50 yoshlar atrofidagi erkak ekani ma'lum xolos. Guruhlar ommaviy qotilliklar ishg'olchi siyosati davom etaverar ekan, Isroil hududida o'zlarining shahodat amaliyotlarini davom ettirishlari haqida bayonot berishgan. Reuters agentligi qaydisha bu Isroilning G'azo sektoridagi amaliyoti va Hamas lideri Ismoil Haniyaning 31 iyul kuni Tehronda o'ldirilganiga ishoradir. Isroil Haniyaning o'limi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19 avgust kuni Rossiyaning an'anaviy ma'naviy axloqiy qadriyatlarga tarafdor bo'lgan shaxslarni gumanitar dastak ko'rsatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur farmon hujjatda aytilganidek destruktiv, no-liberal mafkurani qabul qilmagan xorijliklarning Rossiyaga ko'chish tartibini osonlashtiradi. Hujjatga muvofiq bu kabi xorijliklar Rossiyada hukumat tomonidan belgilangan kvotadan tashqari yashash uchun ruxsatnoma olishlari mumkin bo'ladi. Ular hatto rus tili va tarixini bilishini tasdiqlashi ham shart emas. Farmonda yashash ruxsatnomasini olishni istaganlar o'zlarining an'anaviy qadriyatlarga sodiqligi hamda liberal siyosatdan norozi ekanini qay yo'l bilan isbotlashi lozimligiga aniqlik kiritilmagan. O'z fuqarolariga destruktiv no-liberal mafkuraviy qarashlarni go'yot tiqishtirayotgan mamlakat ro'yxatini tez orada tayyorlash vazifasi Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga topshirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu bor budini sotib yaxshi hayot ilinjida AQShga jo'nagan olmaotalik oddiy oila hikoyasi. Kunlarning birida ular minglab kilometrni va bir necha mamlakatni bosib o'tgach, Karib dengizini kesib o'tish uchun qayiqqa tushadilar. Bortda jami 20 kishi bor edi. Yo'lda qayiq qag'darilib ketadi. Qozog'istonliklar benzin to'la bochkaga tirmashgancha bir necha soat ochiq dengizda suzib yuradilar. Oila omon qoladi, lekin ko'p hamrohlari cho'kib ketadi. Haligacha ko'zimni yumganimda suv hidi dimog'imga uriladi. To'lqinlarni ko'raman, deydi 35 yoshli Aray Japarqulova. 9 iyul kuni jahon ommaviy axborot vositalari Karib dengizida migrantlar tushgan qayiq cho'kib ketganini xabar qildi. 20 nafar yo'lovchi orasida Aray, uning 36 yoshli eri Boyxon Japaq va 2 o'g'li ham bor edi. Aray va Boyxon 16 yil avval turmush qurganlar. Ko'p yillar Olmaotadagi Shanroq mikrorayonida yashashgan. Oilada 4 farzand bor. Kattasi 14, kenjasi 5 yoshda. Boyxon yuk mashinasi haydagan, Olmaota aeroportining logistika bo'limida ishlagan. Oyligim o'rtacha bo'lgani bilan oilamiz ta'minotiga yetmasdi, deydi u. Ser farzand oilaning oylikdan boshqa daromadlari bo'lishi kerak ekan, qo'shimcha qiladi Aray. Bolalar nafaqasini kvartira to'lovlariga, bolalarning ustboshi va o'qishiga sarflardik. Har na ro'zg'orga yordam deb men bo'g'irsoq pishirib sotardim. Tinim bilmay ishlardik, lekin baribir yetkaza olmasdik. Kreditimiz bor, har oy qarz to'lash, bozor o'char qilish kerak. Oyiga kamida 600 ming tanga kerak edi bizga. Daromadimiz esa kam edi. Yo'qchilik joniga tekkan Boyxon 2,5 yil avval Janubiy Koreyaga ishlagani boradi. Ammo uni aeroportda yo'q ushlab qaytarib yuboradilar. Keyinroq u Yevropada ish topadi, lekin unga Schengen vizasini berishmaydi. Shundan keyin Green Card o'ynamoqchi bo'ldim, lekin bu lotereyada yutish imkoniyati juda kam. Amerikaga oilaviy ko'chib borish osonroq bo'ladi degan gapni eshitdim. Bir do'stim ham oilasi bilan ketmoqchi edi. Birga jo'nashni reja qildik, ammo biz yetarli pul topa olmaganimiz uchun qoldik. Do'stim ketdi, hozir o'sha yoqda ishlayapti, deydi Boyxon. Boyxon va Aray aytishchi, do'stlari AQShda yaxshi o'rnashib olishibdi. Bolalari bepul maktabga borishadi, ularga kiyim bosh berishar ekan. Bolalar avtobusda maktabga qatnaydi. Bizni chaqirishdi, agar kelsanglar bu yerda ish bor deyishdi. Ahvolimiz og'ir edi. Farzandlarimiz bizga o'xshab qiynalishni xohlamasdik. Ularga tuzukroq kelajak yaratgimiz kelardi. Hikoyasida davom etadi Aray. Er-xotin axiri bir qarorga keladi. Pul to'plashadi, yana bitta kredit olishadi. Uylarni garovga qo'yishadi va mollarni sotishadi. Shu tariqa 40 ming dollar pul yig'adilar. Dastlab AQShga barcha farzandlar bilan ketmoqchi bo'ladilar, lekin uzoq yo'l xarjini o'ylab faqat to'ng'ich va kenja o'g'illari bilan jo'nab ketadilar. O'rtancha bolalar esa qarindoshlar qaramog'ida qoladi. Ularga Olmaotada oshpaz bo'lib ishlagan Kabidullo Kali ismli 46 yoshli kishi hamroh bo'lib qo'shiladi. Boyxon aytishicha, Qozog'istonga Xitoydan ko'chib kelgan bu odamni AQShga ketishga talabgorlar chatidan topibdi. Oila avval Toshkentga, u yerdan Dohaga, so'ngra San-Paulo va Rio-de-Janeyroga, keyin Bogota orqali tranzit bilan San-Salvador hamda Managuaga jo'nashni reja qiladi. Biroq Rio-dagi xalqaro aeroportda ularni uchoqqa chiqarishmaydi. Nikaragua migratsiya xizmati Managua aeroportiga kirishga ruxsat etilmagan yo'lovchilar ro'yxatini yuborgan va unda Qozog'istonning 8 fuqarosi, jumladan Boyxon Aray, ularning o'g'illari hamda Kabidullo Kali ham bor edi. Uchoqqa chiqish uchun talon olib bo'lgandik, lekin aviashirkat xodimlari bizga ro'yxatni ko'rsatib, sizlarni o'tkaza olmaymiz deyishdi. Hikoyasida davom etadi Boyxon. Shunda vizani Nikaraguaga kirish chog'ida olish mumkinligi haqida eshitdim. Biz musofirxona haqqini to'lab qaytishga chipta oldik, ammo baribir o'tkazishmadi. Mushkul ahvolda qoldik. Shundan so'ng oila Qozog'istonga qaytish fikriga tushadi. Ularning yo'ldoshi Kabidullo esa vataniga qaytish uchun chipta ham olib bo'lgan edi. Biroq keyin bu fikrdan voz kechishga qaror qiladilar. Boshqa yo'nalishni topish ustida bosh qotiradilar. Kabidullo esa olgan chiptasini topshiradi. Orqaga yo'l yo'q, sizlar bilan ketaman, deydi u. Amerikaga yetib olishga ko'maklashni va'da qilgan o'rtakashlar ikki yo'lni taklif qilishadi. Biri jungli va biri dengiz orqali. Qozog'istonliklar ikkinchisini tanlaydilar. Eng xavfsiz dengiz yo'li Kolumbiyaning San Andres oroli orqali suzish deb eshitadilar. Oila Braziliyani kesib o'tib Kolumbiyaga yetadi. San Andresda bir haftagacha qoladilar. U yerda Nikaragua sohilidagi Korn oroliga yetib olishni mo'ljallaydilar. Bu dengizda salkam 4 soatlik yo'l edi. Bizni aldamasinlar deb qayiq uchun oldindan 8,500 dollar to'lab qo'ydik. Jo'nash vaqtimiz har kuni keyinga surilardi. Goh havo aynadi, goh chegarachilar qattiq tekshiryapti deb aytishardi. Yashab turgan otelimizdan bir uyga ko'chirishganida butunlay shokka tushdik. U yerda 7 migrant bor ekan. Venesuela, Ekvador va Kolumbiya fuqarolari hammani bir joyga yig'ishdi, deydi Boyxon. Musofirlar yangi yo'ldoshlari bilan tanishib, bir necha kun bitta oiladek yashaydilar. Oshpaz Kabitulo hammaga lag'mon va mampar pishirib beradi. 8 iyul kuni kechqurun nihoyat o'rtakashdan xabar keladi. Tez orada yo'lga chiqasizlar. Karib havzasida migrantlar o'limi hollari ko'paymoqda. So'nggi yillarda Lotin Amerikasi orqali Meksikaga borib, so'ngra AQSh chegarasidan noqonuniy o'tayotganlar soni geometrik progressiyada oshmoqda. Bu yo'l xavf-xatarga to'la bo'lsa-da, ayrim kamsonli omadlilarning eson-omon Amerika orzusiga yetishayotgani boshqalarni ruhlantiryapti. Odamlar Telegram kanal va messenjerlarda ma'lumot almashib, o'rtakashlarni topishmoqda va qaltis safarga yo'l olmoqda. Avvalroq Ozodlik Qozog'istonda ta'qiblarga yo'liqib, oxir-oqibat AQShdan boshpana topgan jamoat faoli Qayrat Sultonbek hamda xitoylik qozoqlarning huquqlari uchun kurashgani uchun ta'qib etilishi ortidan uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, Qo'shma Shtatlarga kelgan Boybo'lat Kumbo'latuli haqida hikoya qilgan edi. 2021 yildan beri AQShga jami 7 million 300 ming kishi noqonuniy kirgan. 2023 yilda Markaziy Osiyolik 50 mingdan ortiq kishi ushbu mamlakat chegarasini kesib o'tgan. Ushbu ma'lumotni AQSh senatori Stiv Deyns e'lon qilgan edi. AQShda qochqin maqomini olish uchun berilgan arizalarni kuzatuvchi tranzaksiya qaydlarini tahlil qilish markazi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda 2901 nafar Qozog'iston fuqarosi o'z arizalari bo'yicha sud qarorini kutmoqda. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, Karib havzasini kesib o'tuvchi migrantlarning o'lishi va g'oyib bo'lishi holatlari ham ko'paymoqda. 2022 yilda dengizda 321 migrant o'lgan yoki bedarak yo'qolgan. O'tgan yili Karib havzasida o'lgan migrantlardan 51%ni identifikatsiya qilib bo'lmaydi. Bu yuzlab oila o'z yaqinlarining qayerdaligidan mutlaqo bexabar deganidir, deydi Xalqaro migratsiya tashkilotining Karib havzasi bo'yicha koordinatori Patris Kesada. Tashkilotga ko'ra, dengiz yo'lini tanlagan migrantlar ko'pincha noqulay ob-havo sharoiti va qo'lda yasalgan sifatsiz qayiqlar tufayli cho'kib ketadilar. Shuningdek, xalqaro migratsiya tashkiloti ushbu yo'nalishlarda jinoyatchi guruhlar harakat qilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. Qozog'iston migrantlar jo'natuvchi mamlakatga aylandi. Xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari Ayna Shormanbayevaning so'zlariga ko'ra, qozog'istonliklar o'z ixtiyori bilan migrant bo'lishayotgani yo'q. Ko'pchilik katta kreditlar olgan, uy-joy sotib olishga qurblari yetmaydi. Yaxshi haq to'lanadigan ish topilmaydi. Turmush sifati juda past. Qozog'iston migrantlar jo'natuvchi mamlakatga aylandi, deydi ekspert. Hamma baloning sababi bitta: qashshoqlik. Iqtisodiy vaziyat kun sayin yomonlashyapti. Ish bo'lmagandan keyin odam oilasini boqish uchun o'zini har yoqqa uradi-da. Yanvar voqealari nimadan bo'ldi? Qashshoqlikdan albatta, ammo o'sha qayg'uli voqealardan hanuz xulosa chiqarmadik. Sabablar bartaraf etilmadi, deydi Shormanbayeva. Suhbatdoshimiz yechim sifatida Qozog'istonga ishchi kuchini qabul qiluvchi mamlakat mamlakatlar bilan mehnat migratsiyasi bo'yicha ikki tomonlama bitimlar tuzishni taklif qiladi. Uning fikricha, bu ishchilarning mehnat, tibbiy va ijtimoiy huquqlarini himoya qilish imkonini beradi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya harbiy blogerlari Ukrain qo'shinlari Kursk viloyatidagi Glushkovskiy tumanida 3-chi ko'prikni portlatganini aytmoqda. Rossiyada avj olgan politsiya reydlari davomida rus fuqaroligini olgan muhojirlarga harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozlari berilmoqda. Ilon Mask esa Ramzan Qodirovga elektr Cybertruck pikapini bermaganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 908-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning bir nechta neft kimyo zavodlarida yong'inlar va portlashlar kuzatildi. Boshqirdistonning Stirlitamak shahrida bugun ertalab neft kimyo zavodida portlash sodir bo'ldi. Shundan so'ng yong'in boshlandi, deya xabar bermoqda mahalliy jamoatchilik. Baza kanalining xabar berishicha, ertalab zavodda quvur tozalash ishlari olib borilayotgan va favqulodda vaziyat natijasida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyalik o't o'chiruvchilar esa Rostov viloyatining Proletarsk shahridagi neft bazasida sodir bo'lgan yong'in 2 kundan beri o'chirilmayapti. Hujum oqibatida 18 kishi yaralangan, dedi mahalliy hukumat. Shaharda favqulodda holat joriy etilgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu inshootga zarbalar Ukrainaning kamikadze dronlari tomonidan berilgan. Kamida 3-ta portlashdan keyin katta yong'in sodir bo'lgan. Donetsk viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi, 8 nafari yaralandi. Bu haqda Donetsk viloyati harbiy boshqarmasi rahbari Vadim Filashkin ma'lum qildi. Kun davomida frontdan 3097 kishi, jumladan 191 bola evakuatsiya qilindi, deya xabar qildi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi maqsadini bufer zona yaratish deb atadi. Ukraina prezidenti xorijiy hamkorlarni Ukraina armiyasiga yordamni tezroq yetkazib berishga chaqirdi. Urushda ta'til bo'lmaydi. E'lon qilingan yordam paketlarini o'z vaqtida yetkazish bo'yicha qarorlar kerak. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadagi hamkorlarimizdan so'rab qolaman, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Shoyno dopovedav Golovkom Sirskiy.
Hozirgina armiya bosh qo'mondoni Sirskiydan Ukraina sharqidagi vaziyat, Kursk viloyatidagi operatsiya, almashinuv fondi hamda o'q-dorilar va qurol-yarog' ta'minoti haqida hisobot oldim. Bizning yigitlar barcha jabhada yaxshi ishlamoqda. Ammo hamkorlarimiz ta'minotni tezroq yetkazib berishlari kerak. Chunki allaqachon e'lon qilingan yordam paketlari uchun yana qandaydir qarorlarni kutish shart emas. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadan so'rab qolaman.
Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції.
Avvalroq Zelenskiy Kursk harbiy operatsiyadan maqsad chegaradosh Sumy viloyati aholisini rus hujumlaridan himoya qilish ekanini aytgan. 6 avgustdan beri Rossiya bilan chegaradosh mintaqada janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi front chizig'ida o'z pozitsiyalarini mustahkamlash bilan birga Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punktini ham nazoratga olgan. Shuningdek, Ukraina qurol-aslaha va yoqilg'i omborlari, zirhli texnikalarga zarba berilib, dushmanning ko'plab raketa va dronlari tutib olindi deya qo'shimcha qilgan vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun ham front chizig'ida rus qo'shinlariga qarshi janglar davom etgani, ayniqsa Pokrovsk yo'nalishidagi janglar shiddatli tus olayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Ukraina kuchlari Donetsk viloyatida rus qo'shinlarining yirik hujumini qaytargani haqida xabar qilgan edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan kun ichida Kursk viloyatidan 1700 dan ortiq tinch aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Ukraina armiyasi Kurskdagi yana bir ko'prikni portlatib, Rossiyaning logistika imkoniyatlarini yo'qqa chiqarganini bildirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatidagi Seym daryosi orqali o'tgan 3-chi ko'prikni vayron qilganini da'vo qilmoqda. Bu haqda Z blogerlar Vladimir Romanov va Yuri Padalyaka yozishdi. Gap Kursk viloyatining Glugushkovskiy tumanidagi Karish qishlog'i yaqinida joylashgan o'tish joyi haqida bormoqda. Rossiya tomoni ko'prikka qilingan hujum haqida rasman xabar bergani yo'q. Ukraina harbiylar ham Z kanallardagi xabarlarga izoh bermadi. Agar ma'lumot tasdiqlansa, bu Kursk viloyatidagi Rossiya armiyasi uchun ta'minot yo'li vazifasini o'tagan 3-chi ko'prikning vayron qilingani bo'ladi. Endi Glushkovskiy viloyatining janubidagi rus harbiylari Parum va Panton ko'priklaridan foydalanishga majbur. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil qatnovi uzilgan bu yopiq hududda bir batalyongacha rus askarlari qurshovda qolgan bo'lishi mumkin. Kecha Rossiya Kiyevga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Bu Rossiyaning bir oy ichida Kiyevga qilgan 3-chi yirik hujumi bo'ldi. Rus raketalarining aksariyati urib tushirildi deya xabar berdi Kiyev harbiy ma'muriyati. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoning aytishicha, ruslar Kiyevga hujumda Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan ballistik raketalardan foydalangan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Rossiya tomonidan uchirilgan 8 raketadan 5tasi hamda 8ta dron urib tushirilganini bildirdi. Kiyev viloyati gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, 2 xususiy bino va 16ta uy vayron bo'lgan. Moskvada Tergov qo'mitasining harbiy tergov bo'limi vakillari va Ichki ishlar vazirligi xodimlari noqonuniy migratsiya faktlarini aniqlash va sobiq migrantlar tomonidan qonunchilikka rioya etilishi nazorat qilish maqsadida reyd o'tkazdi deb yozadi Kommersant nashri. Ushbu tekshirish natijasida Rossiya fuqaroligini olgan bir nechta o'nlab muhojirlarga ro'yxatga olish uchun harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi berildi. Nashrning yozishicha, reyd Sholkovskaya metro bekati yaqinidagi avtovokzalda, sabzavot ombori va Moskva sharqidagi yotoqxonalarda bo'lib o'tgan. Migrantlarga qarshi politsiya reydlari Peterburg bozorlarida ham avj olgan. Ilgari bunday tekshiruvlar Moskva viloyatining Serpuxov va Chexov shaharlarida o'tkazilgan. Harbiy tergovchilar harbiy ro'yxatda o'tmagan 10 nafar sobiq muhojirni aniqladi, deb xabar qildi Rossiya Tergov qo'mitasi. 31 iyul kuni Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgandan keyin majburiy harbiy ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunni birdaniga 3 o'qishda qabul qildi. Ushbu talabga rioya qilmaslik Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish uchun asos bo'ladi. Bu qonun asosan Rossiya fuqaroligini olgan migrantlarga taalluqlidir. O'tgan yilning kuzida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migrantlar Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum qilishni taklif qilgandi. Shundan keyin Rossiyada muhojirlarga qarshi reydlar avj oldi. O'tgan yil dekabr oyida xorijiy fuqarolar harbiy ro'yxatga olishdan bo'yin tovlagani uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum etila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Joriy yilning 27 iyunida Bastrikin ushlangan Rossiya fuqaroligi bor migrantlardan 10 ming nafari allaqachon frontga yuborilganini bildirgandi. Huquq faollari Putin hukumati urushga odam safarbar etishdan migrantlar qo'rqitilayotgani, bosimga uchrayotgani yoki pul bilan kontrakt imzolashga majburlanayotgandan norozilik bildirib kelmoqda. Chechen bo'linmalarining kamida bitta jangchisi Kursk viloyati Glushkovo qishlog'idagi uyali telefonlar do'konidagi o'g'irlikda ishtirok etgan. Agentlik nashri ma'lum qilishicha, Tipik Kursk Telegram kanalida e'lon qilingan video bo'yicha talonchilardan birining suratlari topilgan. Ijtimoiy tarmoqlardan u Yusuf Abdulvadudov ekan va Ahmad Qodirov polki yozuvi tushirilgan futbolkada suratga tushgani aks etgan. Kursk viloyati gubernatori maslahatchisi Roman Alyoxin talonchilikda chechen jangchilari ishtirok etganini bilvosita tasdiqladi.
Talonchilarning ismi va familiyasi aniq va har kim o'z jinoyati uchun javobgar bo'lishi kerak. Bu ikki razil ham allaqachon javob beryapti. Rossiyalik harbiy xizmatchi kiyimini kiyib qasamyod qilgan, keyin esa millatidan qat'iy nazar Rossiya fuqarosining mulkini o'g'irlagan yoki yo'q qilgan har bir maraz urush qonunlari bo'yicha javob berishi kerak.
Videoda harbiy kiyimdagi talonchilar do'kon oynalarini sindirib, singan deraza orqali jihozlarni olib chiqib ketayotgani tasvirlangan. Agentlik ta'kidlagandek, chegara hududlarini aynan chechen bo'linmalari jangchilari himoya qilgan, biroq Ukraina armiyasining oldingi siljishini to'xtata olmagan. 14-avgust kuni Glushkovskiy viloyatining butun chegarasini majburiy evakuatsiya qilish e'lon qilingandi. Aleksandr Lukashenko Rossiya telekanaliga bergan intervyusida Ukraina dronlari Belarus chegarasini muntazam buzayotganini aytib, Belarus o'z armiyasining 3dan 1 qismini Ukraina bilan chegaraga joylashtirdi, dedi Belta axborot agentligiga. Lukashenko Belarus-Ukraina chegarasi har doimgidan da kuchli minalashtirilganini bildirgan. Lukashenko Belarus qancha qo'shin joylashtirganini ochiqlamagan. Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining 2022 yilgi harbiy hisobotiga ko'ra, Belarus professional armiyasida 48 mingga yaqin askar va 12 mingga yaqin chegara qo'shinlari mavjud.
На белорусско-украинской границе
Belarus-Ukraina chegarasida 120 mingdan ortiq ukrainalik askar bor. Ular chegaramiz yaqinda bo'lib turibdi. Ularning agressiv siyosatiga javoban ehtiyot shart biz ham chegara bo'ylab ma'lum nuqtalarga harbiylarimizni joylashtirdik.
Определённых точках, так как это в случае войны.
Belarus rahbari Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi fonida Rossiya telekanaliga intervyu bergan. Belarus mudofaa vaziri Viktor Xrenin Ukraina tomonidan qurolli provokatsiya bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligi va chegaradagi vaziyat tarangligicha qolayotganini aytdi. Belarus o'tgan hafta Kiyevni havo hududini buzganlikda ayblab, Ukraina bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Ukraina davlat chegara xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Lukashenkoning bayonotiga munosabat bildirar ekan, Ukrainaning Belarus bilan chegarasidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini aytdi. Demchenko Lukashenkoning Ukraina bilan chegaraga Belarus qo'shinlari joylashtirilgani haqidagi so'zlarini yolg'on deb atagandi. Biz chegaramiz yaqinda Belarus qo'shinlari yoki harbiy texnikalari ko'payganini ko'rmadik, degan Andrey Demchenko. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida bo'lib turgan o'zbekistonliklarga bu viloyatlardagi vaziyat munosabati bilan zarur ehtiyot choralarini ko'rishni, o'ta zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni, shuningdek jamoat joylariga borishni cheklashni tavsiya qildi. Elchixona matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarnomada ushbu hududlarda tahsil olayotgan talabalarga imkon qadar vaqtincha masofaviy ta'lim formatiga o'tish tavsiya qilingan. Agar konsullik yordami yoki maslahat kerak bo'lsa, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasining konsullik bo'limining kol markaziga murojaat qilish mumkin, deyilgan diplomatik vakolatxona xabarnomasida. Rasmiy Kiyev Ukraina Rossiyaning chegaraoldi hududlarida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal qilayotganiga hamda bu hududlarni ishg'ol qilishdan manfaatdor emasligini bildirgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov pulemyot bilan jihozlangan Tesla superkarini sinovdan o'tkazdi. Checheniston viloyati rahbari Ramzan Qodirov pulemyot o'rnatilgan Tesla Cybertruck mashinasini sinovdan o'tkazib, undan Ukraina mojaro zonasida foydalanish mumkinligini ta'kidladi. Qodirov Tesla rahbari Elon Muskni zamonaning eng kuchli dahosi deb maqtadi va uni Chechenistonga taklif qildi.
Yaxshi mashina. Elon Muskga rahmat. Bu transport tez orada maxsus harbiy operatsiyada foydalanish uchun frontga jo'natiladi. Yigitlar tekshirib ko'rib, nimani o'zgartirish kerakligini aytadi. Biz sinab ko'rdik, shovqin chiqarmaydi, yaxshi mashina, tez, kuchli, qulay.
хорошая машина, быстрая, мощная, да. Удобная, да. Поставили, да, такой аппарат, да. Так что Ахмад Сила, Аллаху Акбар, да. Маск, да. Ждем гости, да.
Илон Маск esa Ramzan Qodirovga elektr Cybertruck pikapini bermaganini ma'lum qildi. Sen rostdan ham shu darajada qoloqmisanki, rus generalga Cybertruck beradi deb o'ylaysan, deb yozdi Mask. Bugungi yangiliklar ana shu. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Saida Mirziyoyeva Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha mas'ul etib tayinlandi. Orol bo'yida iqlim o'zgarishi oqibatini yumshatishga 80 million dollar beriladi. Qirg'izistonda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha maxsus komissiya faoliyatini boshladi. Qozog'istonda AES muhokamalarini tanqid qilgan faol jarimaga tortildi. Tel-Avivdagi portlash mas'uliyatini Hamas va Islomiy jihod zimmasiga oldi. Rossiya an'anaviy qadriyatlar tarafdorlarini chorlamoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dala maydonlarim mana buni kesib qo'yganmi, qurib ketyapti. Bu qurgan sari buni mana o'rtada bir 3 kun kelib qo'yishdi, uji semichga qurib ketdi. Buni olib kombaynga tashlasak, yarim yerga to'kilib ketdi. Uji mana armanni zarariga kirib oldim. Qanday yetkizam endi bu tadbirkorchi qo'llashdi uniga. Mani o'zimni ishim butsin deb ezaverishga to'g'risi ezilib ketdim. Kuniga 100 ta, 120 ta, 150 tagacha odam ishlataman. 80 ming, 100 ming so'm pul oladim. Endi mani ham to'g'ri tushunish kerak-da. Odidan shu oilaviy kelganman. Ikkita yetim mana bu bolani olganman o'zimni. Qaramog'im, ota-onasi yo'q, ko'chada qolib ketgan bola. Yana bitta zot ishlayapti. Bunisi uzumni ukam, mana bola chaqalarim. Mana shu yerda hammamiz mehnat qilamiz-da.
Shubhasiz, bu odamlar yarim tunda nima qilyapti ekan degan savol sizda ham paydo bo'ldi. Bu odamlar Namangandan Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumaniga kelib, dehqonchilik qilayotgan 31 yashar tadbirkor Umidjon Daliyevning dalasida kunga boqar yig'ishtirmoqda. Nega yarim kechasi? Chunki tadbirkorning aytishicha Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov uning qonuniy yetishtirgan hosilini yig'ib olishga to'sqinlik qilmoqda. Umidjon Daliyev 2019 yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga mavsumiy kelib, fermer xo'jaliklari bilan o'zaro ikkilamchi shartnoma tuzgan holda ishlaydi. Ijaraga yer olib, kungaboqar yetishtiradi. O'zining ustav fondi, o'zining xususiy texnikalari bor. Yer ijarasi, soliqlar to'langan, hech kimdan qarz yo'q. Ayni paytda hosil yetildi. Bu dalaning o'zida yig'ishtirgan hosilini yanchib, saralab, tayyor mahsulot holiga keltiradi. Bu yil ham Shahrisabz tumanida 60 gektar yerga kungaboqar ekkan. Ammo tadbirkorning aytishicha, hosilni yig'ishtirib olishiga tuman hokimi Samad Hasanov to'sqinlik qilmoqda.
Ben Namangan viloyati Chust tumanida tug'ilganman o'zim. 2019-yildan Qashqadaryo viloyatiga kelib, tadbirkorlikdan shug'ullanaman, dehqonchilik tadbirkorligimdan. Endi mana bir narsani mana hayron qolayotganim, mana shuncha pulga ustav fondimdan texnikani olib kelsam, yuzlab odamlarning ish bilan ta'minlasam, malades, rahmat sanga deyishdi o'rniga, nimaga noqonuniy ishlatyapsiz ishchilarni deb hokim bo'y kecha kuni kelgan paytlarida menga shu savol beryaptilar-da, 100 ta odamga qanday men ish o'rnini yarataman? Men lekin ish o'rnini yarata olmayman 100 ta odamga, lekin har kim keladi, pul, har kunlik pulini beraman-da. Yo, malades o'g'lim, shunchalik mana texnikani olib kelib qo'yibsiz, yuzlab odamni kambag'alchilikni qisqartirib kelganiga deyishdi o'rniga so'kib, haydab, ishchilarni quvib, nimaga noqonuniy ishlatyapsiz deyaptilar-da. Uni men qanday bu bir kuniga 100 ta, 120 ta, 150 talab odam ishladi. Mana shu qo'lda ekilgan, qarang. Qopilgan. I yagana qilingan. Mana mana shu holatgacha faqat rasxot, mana shu 7000 rasxotda mana endilikka kelib, endi shu mehnat samarasini olamiz degan paytimda dehqonchiligimni yig'ishtira olmay, militsiyalar u odam bu yoqqa quvib, sorson bo'lib.
Umidjon Daliyevning iddao qilishicha, u bahorda yerga ko'ngaboqar urug'ini qadab bo'lgandan so'ng tuman hokimi Samat Hasanov chaqirtirgan va tuman eksporti salohiyatini ko'tarish uchun pul o'tkazishni so'ragan. Daliyevning aytishicha, u o'sha vaqtda 15 ming AQSh dollari olib borib, hokimning odamlariga bergan. Ammo hokim bu pul o'tmaganini va yana 1 million dollar eksport aylanmasi uchun pul o'tkazishni talab qilgan. Tadbirkor esa boshqa hamkorlari borligini, ular bilan shartnoma imzolaganini aytsa-da, hokim ko'nmaydi. Umid Daliyev boshqa puli qolmaganini aytib, buni rad qilgan va barcha mashmashalar shundan keyin boshlangan.
Shu eksport nima bo'ladi, so'radilar hokim. Bu mana xudo xolasa pishib qoldi. Ha, eksportni endi bo'ladi-da, mana yig'ishtirsak, qayta ishlasak chiqaramiz. Kontraktlarimni ko'rsatsam, yo'q. Hozir qilib berasa deyshotdi. Buni hozir iloji yo'q-ku bu narsani. Bizni kontraktda shu qo'g'irib, mahsulot tayyor holatga keltirib, uni qo'g'iradigan laboratoriyalarim bor, Turkiyadan kelgan laboratoriyalar. O'zi qo'g'irib, o'zi pokovka qiladi. Keyin chiqib ketadi chetga. Unaqaga ko'nishmayapti. Men semichkani ekib, uji semichka bir yarmiga kelganda shundoq meni chaqirtirishdi, hokim bo'lib huzurlariga kirdim, ha dedim, ha davo ekspert deyishdi, men aytdim, hali pishmadi-ku ekspert. Endi bunaqa temaga endi tushunmadim, men hayron bo'ldim, qanaqasi ekspert qilib bo'ladi hali pishmagan narsani deyishdi, deb so'ragan paytimda. Boshqa xullas rayonni belgilab qo'yilgan, shunaqa nimasi bor, talabi bor, shuni bajarmasak bo'lmaydi deyishdi. Endi ishni yo'q deb ko'rib olsam, suvni bekitib qo'yishdi, suvga borib shartnomalarni ko'rsatib, shu limitdagi suvni olaman desam, yo'q sizga suv yo'q, ha desam, hokimiyat talabini bajarmayapsiz deyishdi. Keyin u talabni men bajardim, suvni oldim, endi yig'ishtirishga kelganda yana mana bu holat.
Tadbirkorning Sharsab tumanidagi Al Komil Kesh fermer xo'jaligi bilan 60 gektar yerni ijaraga olish haqida shartnomasi bor. Shartnoma 2024-yil 1 apreldan 31 oktyabrgacha bo'lgan muddatga tuzilgan. Shartnomada huquqiy ekspertiza xulosasi ham bor. Unda mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonun talablariga mos keladi degan muhr ham bosilgan. Tadbirkor dehqonchilik qilayotgan yer atrofidagi qishloqlarning 100 dan ortiq ayollar, qizlar butun mavsum davomida yollanma ishchi sifatida uning yerida ishlagan. Umidjon Daliyevga ko'ra, u hech qachon ishchilarni xafa qilmagan, kelishilgan ish haqini o'z vaqtida berib kelgan. Ammo hokim ish o'rni yaratmagansan, bu ayollar noqonuniy ishlayapti deb ayollarni daladan quvib soldi, deydi tadbirkor.
Men qishloq sharoitida qandoq qilib ularga kunlik ish haqi, masalan, bir kun kelgani ertasi kun kelmaydi. Masalan, ish chiqib qoladi yo boshqa bo'ladi. Bu endi xohlagan odam keladi ishga, masalan, zo'riqqan odam keladi, xohlagan odam keladi. Bu yo'q, qishloq sharoitida qanday xo'p menga o'rgatsin, qanday bularga ish o'rin yaratay. Ish bor, lekin uni qanday dokumentlar, nima qanday dokument qilinadi bunga? Men tushunmayman bu narsaga, to'g'risida. Mana paxta boshlandi, mana 50 ta, 100 ta odam kelib ishlayapti mana paxtada ham, mana ko'ryapmiz. Paxtada ham hech kim dokument qilmadi, mana unisi ham qilmadi, bunisi ham qilmadi. Har kuni bitta odam ishlaydi. u qishloq sharoitida uni ular qanday man hujjat qilishim kerak ularga? Noqonuniy ishlatyapsa deyaptilar-da. U qonuniy qanday bo'ladi uni? Mana shu mana shunaqa qilib qonuniy qilasadi, menga yo'l-yo'riq ko'rsatsin, qilayin. Har kuni 100 ta 120 ta odam keladi. Kunligi kunlik beriladi, lekin oylik emas, kunlik ishchi. Masalan, kimdirga har kunlik pul kerak. To'g'risini aytish kerak-da, shunaqa sharoitdagi odamlar bor. Undan ko'ra paddeshka bo'lmayapti. To'g'risida paddeshka vobshim bo'lmayapti. Paddeshka bo'lmasin, mayli. Hech yo'q, ishimga to'sqinlik qilishmasin. Men o'zim qilib yurgan ishim borligimda otam shu ish bilan shug'ullangan, otam ota shu ish bilan shug'ullangan. Men o'zim qilaveraman, lekin to'sqinlik bo'lavergandan keyin ishim qolib ketyapti mana.
Umidjon Dalievning aytishicha, uning faoliyatini to'xtatish va eksport uchun to'lovni amalga oshirishga majburlash uchun tuman hokimi barcha noqonuniy bosimlarni ishga solmoqda. Avval ichki ishlar xodimlari hokimning topshirig'i bilan uning kungaboqar hosil yig'adigan maxsus traktorini olib ketmoqchi bo'lishdi.
Ishlamasa bu texnika. To'g'risida paxta sezoni hokim buyruq qilganda ushlab kelgan. Nima gap ketasizlarsan, paxta sezoni deydi. Bu paxta ishlamaydi bu texnika. Bu spes texnika sevinchli uchun kelgan bo'lsam, hokim aytgan. Mashaqqat chekib olib kelganman, to'g'risida ancha pul olib kelganman. Shuni endi kelib olib ketamiz dedi. Nimaga olib ketasizlar desam, paxta sezoni deydi, paxta ko'p, paxta tashimaydi bu. Teleshkamni olib ketib qoldi. Oy, omana, bitta ishimni qilib olay. Man nima bo'lgan taqdirda ham, mayli davlat siyosati tur, lekin o'zimni ishim qolib ketadi. Yerdagi va 5 kun 6 kun sabr qilsani, yerdagi sevinchkamni olib chiqib olsam, keyin berib yuboraman desam, yo'q deb teleshkamni olib ketib qoldi. Arang buni olib qoldim-da.
Tadbirkorning aytishicha, garchi u tuman elektr tarmoqlari idorasi bilan qonuniy shartnoma tuzgan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi Samat Hasanov elektrdan uzish haqida buyruq bergan.
Bir to'kdi keldi, shartnoma qildi, ular berib ketdi. 4 kun ishlaganimizdan keyin rest boshlig'i kelib uzamiz. Ha, nimaga uzasizlar? Hokim qo'ymayapti. Nimasa asos qilib olasizlar desam, iloji yo'q aka, bizda ham to'g'ri tushuning deb mana zapslar ham bor, majbur zaps qilib oldim. Hokim buyruq uzmasak bo'lmaydi. Oxirma aytib uzar ekansan, nimaga ular beruvding? Uzar ekansan, nimaga ular beruvding? O'sha ular berganimda qonuniymidi dedim. Men ishimni to'xtatmayman desam, aka bizda ham to'g'ri tushuning. U hokim bo'lsa, men bir kishining ishchi bo'lsam, deb endi uni ham to'g'ri tushundim endi, nima deyman endi?
Bosimning yana boshqa bir usulini ham rasmiylar o'ylab topishgan. Mavsumiy kelib ishlab yurgan tadbirkorning oila a'zolarini ham ichki ishlar bo'limida qaytdan o'tmagansan deb jarimaga tortishgan.
Endi shuncha pul topib, mana men bir dehqon odamman, bir to'g'risida mehnat topib, mana oilam, mana bola chaqam bilan kelganman, mana kuchotdi yo'q deb borib bularni jarimaga tortib tashlayapti. Nima istashyapti men bilmayman to'g'risi.
Tarasabs tumani hokimi Samat Hasanov Ozodlik bilan suhbatda Umidjon Dalievga eksport shartnomasi qilish haqida buyruq berganini inkor qilar ekan, tadbirkor paxta uchun mo'ljallangan maydonga noqonuniy kungaboqar ekanini iddao qildi.
Hozir men shoshilib turdim, uzr so'rayman, ko'pchilik kutib o'tibdi. Hozir qisqacha aytaman, mayli. Bu Alkomil Kish fermer xo'jaligini 18 gektar paxta maydoniga noqonuniy simichka ekib yuborgan. Alkomil Kish bundan meni xabarim yo'q deb bizga ma'lum qilgan, meni paxtamni o'rniga bu simichka ekib yubordi deb. Men bunga u yerda bermaganman deb murojaat qilgan ekan.
Bu fermer bilan shartnomasi bor, endi bilib qoldingiz buni noqonuniy ekilganini.
Akajon, men fermerning joyini bizlar borib, uni qancha nima ekishini fermerning o'zi belgilaydi. Va lekin u kreditni olgan 60 gektarga paxtaga, lekin u 40 gektar paxta ekib, 18 gektar paxtaga u hozir bu odam bilan o'zaro dehqonchilik deb og'zaki shartnoma tuzgan. Yozma shartnoma hech qanday yo'q aka. U qo'lda shartnoma noqonuniy shartnoma, uni tegishli mutaxassislar jalb qilib o'rganishlari mumkin, O'zbekiston qonunchiligini ham o'rganishlari mumkin. Sog' bo'ling aka, men shoshilib turdim.
Yo'q, savolim bor endi Samad aka, bitta ikkita ham ikki minut ajrating endi.
Hokim Samad Hasanovga beradigan boshqa bir qancha savollarimiz ochiq qoldi. Samat Hasanov ekspertga pul o'tkazishga tadbirkorni majbur qilganini rad qildi. Ammo tadbirkor qo'lida buni isbotlovchi hokimlik vakili bilan bo'lgan bir qancha telefon so'zlashuvlari bor. Nima uchun hokim tadbirkorni eksport qilasan deb majburlashi kerak? Bu haqda ham tadbirkorning guvohlari bor. Fermer tadbirkor bilan 60 gektar yerni ikkilamchi ijaraga berish haqida shartnoma qilgan. Hokimning aytishicha, uning 18 gektar yeriga noqonuniy kungaboqar ekanligi haqidagi shikoyatidan so'ng
bu masala o'rganilgan emish. Fermer o'zining yeriga kunga boqar noqonuniy ekilganiga oradan 5 oy o'tgandan so'ng hosil pishganda xabardor bo'lib qoldimi? Shu paytgacha u qayerda edi? Tadbirkorning texnikalari fermer paxtasiga ishlov berib yurgan paytlarda ham u kunga boqarni ko'rmay qoldimi? Ha, aytmoqchi fermer xo'jaligining nomiga e'tibor berdingizmi? Al Komil Kesh. Bu fermer xo'jaligining qog'ozdagi rahbari Faxriddin Berdiyev. Asl egasi esa va boshqaruvchisi ilgari Sharsabz va Mirishkor tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov. Ozodlik ixtiyorida buni tasdiqlovchi hujjatlar bor. Ozodlik mushtariylari Ravshan Komilovni eslash mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Dumbul hokim nomi bilan tanilgan Ravshan Komilov Mirishkor tumani hokimi bo'lib ishlab yurgan paytida bir bobona nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagan va so'ngra kechirim so'rab chiqqan edi.
Ey iyotsiz, vijdoning chirisin seni. Ochkus. Ochingdan o'l undan ko'ra. Ochingdan o'l. Nima odam? Bunga nima? Bunga nima baqirasan? Nimaga? Bunga nimaga? Nimani yeysan? Puxta ye, sotib ol, mehnat qil. Vijdoning chirisin, mehnat qil, baqa qo'y. Ey padaringga na'lat seni, padaringga na'lat. Padaringga na'lat seni. Iyotsizsan, iyotsizsan. Vijdoning chirisin seni. Nevaralaringga o'g'illig bilan boqqaningdan ko'ra o'zingni os 2 metr deb bilan.
To'g'ri, haqorat so'zini ishlatib qo'ydim. Hokim sifatida, rahbar sifatida men bu so'zni ishlatmasam kerak edi. Shuning uchun men shu xalqimizdan men qo'limni ko'ksimga qo'yib, men uzrimni so'rayman. Bu xato kamchiligimni boshqa qaytarmayman deb men va'da beraman.
Umidjon Daliyevning aytishicha, ayni paytda Ravshan Komilov Toshkentda yashaydi va tadbirkorning muammosini uning o'zi Samad Hasanov bilan kelishib hal qilishni maslahat berishdan nariga o'tmayapti. Samad Hasanovning o'zi ham ilgari tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashish holatlari bo'yicha bir necha bor tilga tushgan.
2 sotiqlik yer qurish planimiz bor edi. U 2 sotiqlik yerdan 20 tasiga hozir fundament qo'ygan chog'imizga, biz ishlab turgan chog'imizga Sharsabz tuman solig'idan xat kelyapti bizga. Nimaymish? Bizaga mana ishlatilmay bekor yotgan yerga ta'sirchan solig'i 2 milliard tug'dusan deb boynaki olingan auksion yerimizning ustiga 2 milliard ta'sirchan solig'i qo'llab, bu yerga chiqqan ish ketmaydi, ishingni to'xtatasan deb mana shunaqancha qilib bizaga tuman hokimi Samad Hasanov o'zi ayoqlarini tirab bizaga mana shunaqancha qurilishlar to'xtatib o'tiribdilar.
Sharsab tumani hokimi Samad Hasanovning buyrug'i bilan Ashurov Yorqin fermer xo'jaligining 12 gektar bug'doyi fermerning ruxsatisiz 1 kilogram qoldirmasdan o'rib olib ketilgan edi.
Abdusamad aka, mana bizlar bor yo'q nisamiz totta olib qo'ydingiz. Hech narsa qolmadi bizga qo'limizga. Mana shu somonni ham bironta tilchiga jo'natsangiz, ishchilarimga aytib otib beradi. Uyingizga nezga olib ketib, siz sotib pul qiling, siz to'ysangiz bo'ldi. Press qildirishga ham pulimiz yo'q, yer haydatishga ham pulimiz qolmadi. Hammasini siz topta oldingiz o'zi.
Tahlilchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda garchi viloyat va tuman hokimlarining fermerlar va tadbirkorlar faoliyatiga aralash qonunan taqiqlangan bo'lsa-da, ammo bunday holatlar tez-tez sodir bo'lmoqda.
Men ular talablarini endi qo'limdan kelgancha bajardim. Endi eksport deyshotdi, eksportda axir mahsulotni hali olmay, mana kontraktim bor. Hali axir buni olmay, yig'ishtirmay turib qanday eksport qilib beraman axir? Hali yerda turibdi-ku bu narsa, hali bu narsa. Qanday buni eksport kontraktim, shartnoma ham bo'lsa mana shartnoma qiziqtirmaydi. Birinchi eksportni qilasa, keyin yukingni olib chiqib ketasa deyishibdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Zelenskiy Ukraina kuchlari Kursk viloyatida pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina mudofaa kuchlari aviatsiyasi Kursk yo'nalishidagi yana bir ko'prikni portlatib yubordi. Rossiya avgustda 3 marta Kiyevga ballistik raketalar bilan hujum qildi. Ukraina ularning barchasini urib tushirdi. Rostov viloyatida dronlar hujumidan so'ng yonilg'i ombori yonmoqda. Rossiyaning ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida 3000 dan ortiq tinch aholi Kursk chegara hududlarini tark etgan. Ukraina urushining 907-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya va Ukraina kuchlari o'zaro otishmani davom ettirdi. Rus tomoni Ukraina uchog'ini urib tushirganini, Ukraina tomoni esa Rossiya bilan shiddatli jangni davom ettirayotganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi shu kunning o'zida front chizig'ida qulayroq pozitsiyani egallagani, Ukrainaning elektron urush tayanch stansiyasi, radiolokatsion baza stansiyasi, havo hujumidan mudofaa raketa tizimi va boshqa nishonlarga zarba bergani, Ukrainaning Su-24 qiruvchi uchog'ini urib tushirgani haqida xabar berdi. Shuningdek, shanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabariga ko'ra, o'sha kuni soat 16 holatiga ko'ra Ukraina askarlari Rossiya qo'shinlari bilan front chizig'ida kurashni davom ettirgan, janglar eng qizg'in Pokrovsk viloyatida bo'lgan. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetasining shanba kungi hisobotiga ko'ra, Germaniya 2025 yilda Ukrainaga harbiy yordamni 8 milliard eurodan 4 milliard eurogacha 2 baravarga qisqartirishni rejalashtirmoqda. Ma'lum qilinishicha, Germaniya hukumati koalitsiyasi yetakchilari juma kuni boshqa ichki xarajatlar ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish maqsadida 2025 yilda davlat xarajatlarini qisqartirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Kursda o'z pozitsiyalarini mustahkamlaganini aytib, ittifoqchilarni uzoq masofali raketalar bo'yicha dadil qarorlar qabul qilishga chaqirdi.
Сьогодні ж генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого.
Бугун генерал Сирський Курск вилоятидаги юриш давом етаётгани ҳақида хабар берди. Операция айнан биз режалаштиргандек давом этмоқда. Украиналикларнинг жасорати катта ютуқлар келтирмоқда. Биз ҳозир ўз позицияларимизни мустаҳкамлаяпмиз. У ерда мавжудлигимизни янада оширяпмиз.
Ukraina 2 haftadan beri davom etayotgan Kursk viloyatiga bosqinda 1150 kvadrat kilometrdan ortiq hududni qamrab olgan 80 dan ortiq aholi punktini egallab olganini ma'lum qilmoqda. Zelenskiyga ko'ra, armiya qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari oldinga siljishda davom etgani hamda yana ko'plab rossiyalik harbiyni asirga olgani haqida xabar bergan. Zelenskiy murojaati so'ngida Ukraina ittifoqchilarini Rossiyaga uzoq masofali raketalar bilan zarba berish uchun ruxsat berishga chaqirdi. Kursk viloyatida jang qilayotgan Ukraina askarlari harbiy amaliyot qiyin kechayotganini, ammo bunga arzishini aytmoqda. Ukraina askari g'arbdan yuborilgan MBR-9 Paladin gaubitsasidan turib, tez orada Kursk atom elektrostansiyasi bizniki bo'ladi deydi. Boshqa bir Ukraina askarining Reuters agentligiga aytishicha, uning zirhli mashinasi minaga uchrab ishdan chiqqan va ta'mirlash uchun Ukraina hududiga yuborilgandan so'ng Kursk viloyatida vaziyat og'irlashgan. Kursk atom elektrostansiyasi Rossiya janubining asosiy qismini elektr energiya bilan ta'minlaydi. AES Ukraina bilan chegaradan 60 km uzoqlikda joylashgan. Ukraina armiyasi rahbari Aleksandr Sirskiy Kiyev qo'shinlari Kursga bosqinning 11-chi kunida ba'zi hududlarda 1 kilometrdan 3 kilometrgacha oldinga siljiganini bildirgan. Ukraina mudofaa kuchlari aviatsiyasi Kursk yo'nalishidagi yana bir ko'prikni portlatib yubordi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari o'z xabarida ma'lum qildi. Kursk yo'nalishi havo kuchlari aviatsiyasining yana bir ko'prigi dushmanni logistik imkoniyatlardan mahrum qilishda davom etmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya avgust oyida 3-chi marta Kiyevga ballistik raketalar bilan hujum qildi. Ukraina ularning barchasini urib tushirdi. Bu vaqtda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Bu zarba avvalgi 2 zarba bilan deyarli bir xil bo'ldi. Tekshirilayotgan ma'lumotga ko'ra, rashistlar yana ketma-ket 3-chi marta Shimoliy Koreyaning KN-23 rusumli ballistik raketalarini qo'lladi. Bizning havo hujumidan mudofaa kuchlarimiz va vositalarimiz yana ularning nishonga yetishiga yo'l qo'ymadi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, ballistik raketalar bilan qariyb bir vaqtda Kiyev tomonga bir necha zarbdor dronlar ham uchirilgan. Ukraina harbiy havo mudofaa kuchlari dushmanning barcha dronlarini shaharga yetmasdan yo'q qilgan. Ayni damda Kiyevda bino inshootlar vayron bo'lgani qayd qilinmadi, biror kishi jabrlangani haqida ma'lumot kelib tushmadi, deya qo'shimcha qilgan shahar ma'muriyati. Ukraina hukumati Rossiyaning Iskander 2 raketasi Sumi shahridagi turar joy va savdo markazi hududiga kelib urilishi oqibatida 2 kishi yaralanganini xabar berdi. Hujum oqibatida 10 dan ortiq mashina vayron bo'lgan, savdo markaziga zarar yetgan va bir nechta turar joy oynalari singan. O't o'chiruvchilar yong'inni o'chirish uchun voqea joyiga yetib kelgan. Aleksandr Hartsis hujum vaqtida o'z studiyasida bo'lganini aytadi.
Men tunni shu yerda o'tkazdim. Kuchli portlashdan uyg'onib ketdim. Eshik va derazalar qarsillab ketdi. O'rnimdan sakrab turdim. Mashinalar yonib portlab ketdi.
Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatiga hujum boshlab, Kremlning diqqatini Ukrainadagi front chizig'idan chalg'itishga harakat qilmoqda. Ammo Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni Donetsk viloyatidagi Pokrovsk va unga yaqin boshqa shaharlar hamon Rossiyaning shiddatli hujumlariga duch kelayotgani haqida ma'lum qildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning janubiy hududlari yana bir karra dronlar hujumiga uchradi. Rostov viloyati janub-sharqida urib tushirilgan dron parchalari dizel yonilg'isi omboriga qulab, yong'in chiqishiga sabab bo'ldi deya ma'lum qildi viloyat gubernatori Vasiliy Golubov. Omborga tun davomida 2 marta hujum bo'lgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi kechasi Belgorod, Kursk va Rostov viloyatlari ustida 5 ta uchoq tipidagi dron urib tushirilgani haqida bayonot berdi. Joriy yilning mart oyidan beri Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari deyarli har kuni Ukraina tomonidan o'qqa tutilmoqda yoki dronlar hujumiga uchramoqda. Kiyev odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Shanba kuni Rossiya harbiylari Donetsk viloyatining Mirnograd shahriga boshqariladigan aviabomba tashladi. Natijada ko'p qavat turar joy vayron bo'ldi va supermarket binosi shikastlandi. Zarba oqibatlari aks etgan fotosuratlarda zarba natijasida ko'p qavatli uy butkul vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyati rahbari Vadim Filashkin kamida 3 kishi yaralanganini aytmoqda. Tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, xarobalar tagida odamlar qolgan. Keyinroq Filashkin 1 kishi o'lib, 4 kishi yaralanganini bildirdi va uy qurib bitkazilmaganini aytdi. Kursk viloyatidagi Ukraina tomonidan vayron qilingani aytilgan ko'prikning sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari paydo bo'ldi. Moskva ko'prik Ukraina zarbasi oqibatida vayron bo'lganini aytmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Ukraina Kursk viloyatidagi Seym daryosi ustidagi ko'prikni g'arb raketalari, ehtimol AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketalari bilan vayron qilib, tinch aholini evakuatsiya qilayotgan ko'ngillilarni o'ldirganini ma'lum qildi. Hujumda qancha ko'ngillilar halok bo'lgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ukraina qo'shinlari Rossiya bilan chegarada Sumy viloyatida harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi.
Biz imkon qadar haqiqiy jang sharoitlariga o'xshash vaziyatda mashg'ulot o'tkazishga harakat qilyapmiz. Askarlarni har qanday xavf-xatarga, pistirma va hujumga tayyorlayapmiz. Odatda qo'llanma bo'yicha mashq qilmaymiz, balki real vaziyatda qanday harakat qilish ko'nikmalarini o'rgatamiz.
Harbiy instruktor Kursga bosqin haqida gapirar ekan, Ukraina qo'mondonlari buni puxta o'ylab ko'rgani, Rossiya o'z hududiga hujum qilinishini kutmaganini aytadi. Ukraina Kursga hujum qilish orqali kamida Donetsk mintaqasidagi rus kuchlarini front chizig'idan uzoqlashtirishni maqsad qilgan. Ukraina atom stansiyasida xavfsizlik yaqin atrofdagi portlashdan keyin yomonlashdi, deydi MAGATE vakili Grossi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Mariano Grossining ma'lum qilishicha, Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasida xavfsizlik shanba kuni perimetrga kirish yo'liga tushgan uchuvchisiz uchoq zarbasidan keyin yomonlashgan. Zaporojye atom elektr stansiyasining Rossiya rahbariyati Ukraina droni xodimlar foydalanayotgan yo'lga portlovchi modda tashlaganini ma'lum qildi deb xabar bergan edi TASS agentligi avvalroq. Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan ko'p o'tmay, Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lgan Zaporojye uchastkasini nazorat qilib kelmoqda. Zavod ishlamayapti, chunki Moskva va Kiyev bir-birini uning faoliyatini sabotaj qilishga urinishda va zavod atrofidagi xavfsizlikni xavf ostiga qo'yishda bir necha bor ayblagan.
Yana biz yadroviy xavfsizlik va elektr stansiyasi oldida turgan xavflarning kuchayishini ko'rmoqdamiz. Men juda xavotirdaman va har tomondan maksimal darajada tiyilish va zavodni himoya qilish bo'yicha belgilangan 5 ta aniq tamoyilga qat'iy rioya qilishga chaqiruvimni takrorlayman.
MAGATE ma'lumotiga ko'ra, zarba joyi asosiy sovutish suv purkagich hovuzlariga yaqin va Dniprovska elektr uzatish liniyasidan taxminan 100 metr uzoqlikda joylashgan bo'lib, stansiyani elektr ta'minoti bilan ta'minlaydigan 750 kilovoltlik yagona liniya. Shanba kuni MAGATE guruhi hududga tashrif buyurdi va zarar portlovchi yuk bilan jihozlangan uchuvchisiz uchoq tomonidan yetkazilgani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, qurbonlar yo'q va atom elektr stansiyasi uskunasiga ta'sir o'tkazilmagan, biroq zavodning ikkita asosiy darvozasi orasidagi yo'lga zarba bo'lgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining 17-avgust shanba kuni xabar qilishicha, oxirgi 24 soat ichida Kursk viloyatidagi chegara hududlarini 3000 dan ortiq odam tark etgan. Vazirlik matbuot kotibi Artyom Sharifning aytishicha, 10 mingga yaqin evakuatsiya qilingan Rossiyaning 24 ta hududi bo'ylab favqulodda boshpanalarga joylashtirilgan. Rossiya payshanba kuni Ukraina Moskvani frontlik qolgan qismidagi hujumini sekinlashtirishga majburlash maqsadida mamlakatga chuqurroq kirib borayotganini aytganidan so'ng chegara viloyatlaridan minglab odamni evakuatsiya qilish boshlangan edi.
За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.